kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, ika-22 ng Marso taong 2026, Indigenous Arts at Media icon Rhoda Roberts AO pumano na sa edad na 66. Australia lumagda sa joint statement para magpadala ng assets sa Strait of Hormuz. At CEO ng Pinterest nanawagan na ipagbawal din ang social media para sa mga wala pang 16 na taong gulang. Para sa mga detalye, pumanaw na sa edad na 66 o 66 si Rhoda Roberts AO, isang kilalang mukha sa sining at media ng mga indigenous. Binago niya ang teatro at media ng Australia sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pamumuno sa kultura at pagkikwento. Natapos nitong Sabado ng hapon, 21 ng Marso, ang maikli niyang laban sa isang uri ng cancer sa ovary o ovaryo sa sarili niyang lupain kasama ang kanyang pamilya. Isa siyang babaeng Wijabul Wiyabal mula sa bansang Bundjalung sa hilagang NSW at naging makulay ang buhay at karera niya mula sa pagiging leader sa 2000 Sydney Olympic Games hanggang sa pagtanggap ng Order of Australia noong 2016. Naging elder in residence din siya sa SBS at NITV na tinulungan niyang itatag noong 2012.
It was pretty exciting to be able to turn on the box and see our own people represented through the lens of what we wanted people to see us.
Sinabi ng chair ng SBS na si Nicholas Pappas AM na namuno si Rhoda Roberts ng may tapang, malinaw na pananaw, matibay na paninindigan at may malasakit sa pangangalaga ng kultura na nag-iwan ng pamatagalang marka sa sining at kultura sa Australia. Dagdag din niya na nag-ambag siya ng pamantayang nakaugat sa kultura, integridad at may layunin. Sa ibang balita, nagbanta ang mga opisyal ng Iran na palawakin ang kanilang mga pag-atake at isasama pati ang mga tourist sites sa buong mundo habang inanunsyo ng Estados Unidos ang planong magpadala ng mas maraming barkong pandigma sa rehiyon. Pagkatapos ng balita tungkol sa dagdag na deployment, nag-post sa social media si Donald Trump na pinag-iisipan ng Amerika na bawasan ang operasyon nito sa Middle East. Samantala, sa pahayag na binasa sa State TV ng Iran, nagbigay ng bagong banta ang tagapagsalita ng militar ng Iran na si Abolfazel Shekarchi laban sa mga parke at tourist destination sa buong mundo. Sa karagdagang balita, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na lumagda ang Australia sa isang joint statement kabilang ang mga pangunahing kaalyado na nagsasabing handa silang magpadala ng angkop na assets sa Strait of Hormuz. Nilagdaan ang pahayag kasama ang United Kingdom, Canada, Japan at iba pang bansa sa Europa. Inilabas ito noong Huwebes pero nilagdaan ng Australia noong Sabado. Nanawagan ito sa Iran na itigil ang mga banta, paglalagay ng mina, pag-atake gamit ang drone at missile at iba pang hakbang para harangin ang Strait, pati na ang pagsunod sa UN Resolution 2817. Lumabas ang anunsyo matapos sabihin ni US President Donald Trump sa mga reporter na tumanggi umano ang Australia na magbigay ng suporta, isang pahayag na itinanggi ni Albanese. Samantala, nagbigay ng pansamantalang pahintulot ang Competition Regulator ng Australia para sa mga fuel company na mag-usap at magtulungan sa supply ng gasolina nang hindi lumalabag sa batas sa kompetisyon dahil gumaganti ang Iran sa mga pag-atake ng Amerika at Israel sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Tumataas ang demand sa fuel at naiipit ang supply chains. Pero bawal pa rin sa mga supplier na magbahagi ng impormasyon o magkasundo sa presyo na magkakasama sa mga consumers sa Australia. Sa panayam sa 9 Today's show, sinabi ni Peter Malinauskas na makatwiran ang ganitong koordinasyon sa supply ng gasolina.
We are seeing a fuel supply crisis affect not just the country and jurisdictions around the world, and Australia is no exception. Having said that, we're assured that all the supply that the nation needs is very much here and continues to come here. But I think it makes sense to have a nationally coordinated response to ensure that information is being fed up and down the food chain.
Sa iba pang balita, nanawagan naman ang CEO ng image sharing platform na Pinterest na ipatupad ng mga lider ng mundo ang pagbabawal sa social media para sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang. Tinukoy niya ang batas ng Australia bilang isang modelo at inilabas ni Bill Reddy ang pahayag habang hinaharap ng Google at Meta ang mga akusasyon na nagpapalala ang kanilang mga platform sa krisis sa mental health ng kabataan. Iba ang paninindigan ng CEO kumpara sa ibang leader ng malalaking tech company na patuloy na pinapressure ang mga regulator at mga politiko na baguhin kung paano ginagamit ng mga bata ang kanilang mga plataporma. Sa lagay ng panahon ngayong linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Wollongong at 25, Sydney at 27, Newcastle at 25, Brisbane sa temperaturang 28 degrees Celsius at sa Cairns sa temperaturang 29 degrees Celsius, gayon din sa Darwin at 29. Bahagyang maulap sa Melbourne at 28, pati na rin sa Canberra at 29. Habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 31 degrees Celsius, Adelaide at 29, Hobart sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.